Усім привітанне. В эфиры чарговы выпуск программы «Ідэя X». Программы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вамі Дзмітрий Лукашук, а з намі на сувязі з далёкай сонечнай Каліфорніі. Ну, такой блізкай і дарагой нам Каліфорніі, таму што там таксама вельмі шмат беларусаў. Мая сённяшняя суразмоўца, журналістка, рэжысёрка, у свой час намесніца старшыні таварыства маладых літаратараў, стваральніца галерэі Віт-арт, галерэі Віта Раманенка, ну, сёння жыве пад чужым прозвішчам Солцберг. Привітання, Віта.
Ти просиш привітання, ти просиш мого мужа. Чужого. Я його засвоїла отак. Ми засваюємо іншої території потихо.
А, ну правильно. Засваюємо і присобечуємо. Ну що ж, дякую, Віта, що знайшлися. Я відкрию такий великий-великий секрет. З Вітою ми познайомилися у далеких, але здається таких близьких, где-то конец 80-х. Типа самый початок 90-х годов минулого стагодия. Десь вот что-то такое, потому что мы працавали разом у одним будинку, правда, на разных поверхах и у разных редакциях, але у доме друку, у Минску. И вот, Вита, все ж таки, я хотел бы с тобой вернуться у тые часы нашей не такой уже и далекой от сегодняшних дён молодости. Тых часов 80-х, потому что мне вельми цікаво все ж таки человека, який и у той час был во всех гэтых процессах, его бачанне, скажи мне, кайласка, а у тые годы, вось конец 80-х, накольки все ж таки вось гэтае пытанне идентичности, некой вось свядомасці, яно было актуальна, і наколькі яно абмяркоўвалася, як яно тады выглядала, ці просто тады б на гэта не звярталі увагу, не думалі пра гэта. Вот скажы мне, калі ласка.
Ну, заўсёды ёсць людзі, якія па-рознаму неяк так вот мяркуюць, так? Я у нашым коле мы пра гэта думалі, але как бы мы былі там і мы ведали, что мы самосвядомые, так? Мы усведомляли, кто мы такие, мы усведомляли, что мы белорусы, мы усведомляли, что мы молодые, мы усведомляли, что мы нечто можем поменять и хочем поменять в этом свете. И мы как бы с этим жили. Были так само люди, которые... Ну, я бы сказала, что у те годы у Беларуси было меньше людей негативно настроенных на белорусский. Вот было меньше. Потому что у нас тогда как бы телебачение працевало по-белорусски, у нас тогда у школах нормально выкладали белорусскую мову с некоторыми хибами. Вот. Але как бы было, и святы было нормально проводить, и все это не заборонялось. И я памятаю, я тогда у той час, как бы у меня был период, когда я 7 годов размовляла по белорусской мове. Вот только так. Я там в лякарне лежала, размовляла по белорусски. Мне все казали, о, так прыгожа, такая малайчына. Ну, у меня не было негатива. Зараз мне здаецца, что негатива значна болей. И нават пасярод молодежи, и нават пасярод той молодежи, якая зараз у эміграцыі, вот як не дзіўна, яны долучаюцца до беларускага кола, але вот это вот то, что, як это сказаць, мы повинны быть добрые, вот эта вот сарамливость за то, что мы раптом станем национально свядомыми, это как бы, это кепско. Давайте будем собрать. Вот теперь, мне сдается, у белорусов это значно больше проявляется, чем было тогда у нас, нашей молодости.
Слушай, мне подается, что мы про неких разных с тобой белорусов говорим, причем не только у Беларуси, але и у эмиграции. Мне подается, что наоборот, настрой, и зараз тебе комментаторы наши скажут, что зараз, особливо после 20-го года, вельми шмат людей, ну, открыли для себе белорусчину. Приязно, как бы, ставиться почали до этого всего. Шмат людей почали говорить, коли не после 20-го, то после 22-го года по-белоруску. И зараз шмат людей, наоборот, как бы, кажут про то, что я вельми хочу, я имкнуся, я працую у гэтым накірунку. А ты кажаш наадварот.
А я тут, напэўна, больш абагульняю. З аднаго боку гэта так. Ведаеш, што вот нават мой сын, ён нарадзіўся ў Маскве, мы тады как бы з'ехалі жыць у Маскву, і ён нарадзіўся ў Маскве, 10 гадоў ён там пражыў. Потым, значыць, прыехаў у Мінск, пайшоў у беларускую школу і беларускую не размаўляў. Вот нічога мы не маглі з ім зрабіць. Тут там вучыўся, але не размаўляў. Пасля 20-го году, не гледзячы на тое, што ён как бы даўно, значыць, працуе, жыве, вучыцца у зусім іншай краіне, ён пачаў размаўляць па-беларуску сам. А вось і шмат как бы таких людей, але я кажу вот про агульны настрой. Все одно вот у эмігрантаў, так, мы калі там сустракаемся на нейкі мерапрыемствы, мы на мерапрыемствах і выступаючы так как бы гаворым па-беларуску. А вот у сярэдзіне вельмі шмат існуе спрэчак про тое, што да, ну, я вучу, я вывучу, але вот зараз вот не. І вот я просто параўноўваю той настрой, які быў тады, не гледзячы на тое, што было менш людзей, якія свядома гавораць па-беларуску, было таксама менш людзей, якія негатыўна на гэта настроеныя, так? Зараз у Беларусі шмат настроена негатыўна, таму што баяцца. І шмат настроена негатыўна супраць Балтыкі, прыбалтыкі, і палякаў чамусьці ненавідзяць. Я, канешне, ты, напэўна, там проста кантактуеш з людзямі, якія больш свядомыя, таму што на еўрарадыё ідуць і еўрарадыё слухаюць тыя, якія больш свядомыя, і каментуюць тыя, якія больш свядомыя. У мяне засталося шмат сваякоў. Вось, ну, якія, ну, яны не катэгарычна не прымаюць, і зараз вот это вот, ну, я заўсёды была такім адшчапенцам у сям'і, но зараз гэта адшчапенц как-то яшчэ больш праяўляецца. Вось, і такі вот, калі людзі ўжо не на беларускай стороне, так яны ўжо і зусім катэгарычна супраць. А калі на беларускай стороне, так яны яшчэ могуць вагацца. Ну, вагацца так, я патрыёт, але я, значыць, супраць гэтай улады, але я за тое, каб мы разумелі адзін аднаго. Вот мне здаецца, адназначна мне здаецца, што гэта вот жаданне быць хорошым беларусам, вот яно зараз вельмі моцна. Раней у нас такое не было, ведаеш, таму што мы проста былі, а цяпер как бы ёсць вот гэты трошачку страх падацца нацыяналістам, вот яго больш, чым было раней.
Я хочу яшчэ раз вярнуцца у тыя гады. Вот ты кажаш пра тое, як вот адкрывалі, ставіліся там да ўсяго гэта тады. Ведаеш, калі казаць пра мяне, то я ў прынцыпе менавіта тады, калі паступіў у БДУ, вось это другая палова 80-х гадоў, я адкрыў для сябе беларускасць, ну, разам у прынцыпе з атрыманнем незалежнасці, з праявай там з прыходам там беларускага народнага фронта, з усімі гэтымі працэсамі, і я вот для сябе гэта ўсё адкрыў. Але калі казаць пра людзей, якія ў прынцыпе, ну как бы былі і раней мелі там звязаныя з беларускімі нейкімі працэсамі сваіх бацькоў, там дзядоў, вот інтэлігенцыяй. Я просто да чаго пытаюся. Я чуў такое раз словы пра тое, што, на жаль, у нас няма пераемственнасці працэсаў. Мы увесь час адкрываем для сябе наноў і Беларусь, і беларушчыну, і ідэнтычнасць сваю, і ўсё астатняе. Тобто мы не ведаем пра тое, што гэтае ўсё праходзілі нашыя папярэднікі. Там, я не ведаю, у 1918-м, ці можа быць там падчас Кастусяка-Каліноўскага, ці там, скажам, у 60-х годах минулого стагоддзя. От ты адчувала такое, от ёсць сапраўды яно гэта перарванасць, і ці існуе яна да сёння?
Это вельмі цікавая заўвага. На самой справе не звертала раней на эту увагу, але ось, калі ты сказаў, я магу адназначна пісацца. Ось, не гледзячы на тое, што мяне мама навучыла, таму што яна была ўсё жыццё ў культуры, і мы там па музеям, ну, з музеямі ў экспедыцыі ездзілі. Я сваё першае купалле ў 14 гадоў адсвяткавала, і ў школе па беларускай мове лепей за ўсіх была, дзякуючы культуры, але гэта не было пераемнасцю. Это таму, што калі я потым пачала вывучаць, што такое, што ў Беларусі ёсць зоры. Яны што, ну вот, калі я была маленькая такая ў школцы, так, это было, мы беларусы, мы такія класныя, вот ёсць беларуская мова, мы такие кветочки, волошечки. Вось, калі ўжо пасля школы ўжо пачаліся вот этой вот рукі, там, як талака, тутэйшы, мы ўжо тады пачалі вывучаць на ново, моя мать николи не ведала той истории, якую мы потом чали. И якую мы доследовали, и отчиняли, и больше экспедиций как бы было, и писали больше книгов. И потом вот чомусь так потрималось, что вот мой сын, и он так само сам вывучал потом. И это, напевно, ганьба мне, а вось, ну, ведаешь, что там было такое сопротивление у молодого хлопца, таки я народился в Москве, я как бы тут, я таки, вот, я же русский, я говорю, ну, какие ты русский, у тебя мать и батька белорусы. Ну, и вот не лечишь на то, что учился в белорусской школе, как бы, вот и он потом сам выучал историю. И он уже, и не только историю, але и на новшую культуру Беларуси, он так сам уже сам потом выучал по интернете. А, потому что я уже как бы была, я ехала, я уже 9 годов тут так вот отрымалася. И я сгодна с тобой, что чомусь вот так отрымливается, что у нас нема пераемности, а я на вот зараз не ведаю, что робить с гэтым. Хотя это жудостная истотная штука. Вот я не ведаю, хотел указать и не хотел. Я так, например, потому что я скончила историю мастерства, и мое накирование было семантики белорусского фольклора, и так отрывалось, что мои батьки были физики, и как бы я одночасово спостигала вот это вот наши белорусские павуки и фрактальную физику. И я убачила, что наши продки еще до навуковцев ведали, что такое сусвет, и что як он побудованный, и робили вот эти вот павуки, як символ сусвету и сувязи, значит, с великим сусим светом, так? И я себе уже еще с тех часов, с 92-го там года поставила, что я, напевно, вот моя мета життя будет не так зрабить, как не только там последовцы, не только как наши дети, але и как люди во всем свете, может быть, як мага более доведались про вот это вот, про сувязь этнографии, истории Беларуси, ну, в огуле с сусветными досягнениями. Вот я хочу, как я нечто такое провела, але я сгодна с что это бракуе. Зараз вот мои сябры тут у Калифорнии, они сами спостигают культуру, они сами, они один от одного, и никто от батьков не... Я сгодна с тобой, правда.
Ну, тут разумеешь, что тут, конечно, можешь себе у пэвной ступени винить, ну, коли что твой сын, да прикладу, не свое часово, не с молоком мати, как это кажуть пафосно, все это себе упитал, але, як мне подаёт, роля сям'і, яна, конечно, вялікая. Але значная роля, калі там не меншая, а ну не большая, але і дзяржавы. Калі дзяржава гэта не дае, калі гэта нема вось так вот агулам, каб усё грамадства спасцігала, то сам вот адзінкамі гэта не выцягнеш.
Не выцягнеш. Так сам сёння думала про то, што мы-то калі былі, так, нам было прасцей нават мову вучыць, таму што яна была, і мы яе заўсёды чулі, яна была па радыё, у нас былі беларускія радыёканалы, і не адзін, а шмат, і афіцыйныя, і паперы былі на беларускай мове, і тэлевізійныя перадачы былі на беларускай мове. Это ўсё было, і нават калі людзі не размаўлялі, і это не было ў жыцці, это было значна прасцей, і не было супротивление к этому. Вот теперь идея супротив... Ну, теперь мы же ведаем, теперь белорусская мова, она приравнивается до белостягу. Коли держава не будет... Так само, вот ведаешь, что так само я как бы думала недоеще про то, что я тут вот у Калифорнии. В принципе, Калифорния это территория, на якой жили мексиканцы за все. Так, мы это все ведаем. Вот держава пришла с ангельской мовой, и испанская мова тут, конечно, вельми истотная. И там пойти працевать в какие-нибудь громадские сервисы без ведания испанской мовы вельми тяжко. Испанцы живут, ну, мексиканцы живут целиком обособленно, и у громадстве няма такой велизарной культуры и подтримки их, как бы люди иснуют своей ангельской мовой и нормально. А я размаўляла з некаторымі там маладымі мексіканцамі, як яны да сяго да гэта ставяцца. Яны кажуць, мы жывем сваім варункам, мы вельмі годныя за сябе, мы ганарымся тым, што мы, значыць, мексіканцы, і мы вельмі падтрымліваем сваю культуру, але гэта ідзе не на грамадства. Яны ўсё адно, яны тут жывуць як у эміграцыі. Это я пра тое, што дзяржава, якая не падтрымлівае сваю дзяржаўную нацыянальную ідэнтычнасць, гэта не дзяржава гэтай нацыянальнай ідэнтычнасці. Гэта не іншае, это не разам.
Слухай, ну тут можа быць, можна сказаць, так знаеш, таксама так рэзка, што значыцца беларуская дзяржава, гэта не дзяржава нашай беларускай ідэнтычнасці. Але ўзнікае тады пытанне, а ў насельніцтва той тэрыторыі беларуская ідэнтычнасць ёсць? То есть яны яе разумеюць, яны яе прымаюць?
Не добра, напэўна, але вот там мусіць как бы ёсць ты, які грамадзяне Беларусі, якія тутэйшыя, і ты, якія, напэўна, назад хочуць у Савецкі Саюз. Не, у іх, не, там, канешне, ёсць людзі, якія вот яшчэ засталіся, натуральна, ёсць такія людзі, якія адчуваюць сябе беларусамі, я ведаю, нават на беларускую мову размаўляюць. А вось, але вот ты, якія падтрымліваюць цяперашні рэжым, яны радыя, што гэты рэжым не падтрымлівае беларускую ідэнтычнасць. Ім это ўсё не патрэбна, бо для іх гэта дадатковыя цяжкасці вучыць дадатковую мову, а што тая культура, яны на самой справе яны нават культуры не ведаюць. І яны не хочуць яе ведаць, таму што яны атрымліваюць то, што вот ім прапаганда ў галаву засоўвае паціху, так? І яны не рупяцца вывучаць нешта новае. Ну гэта такі вот стан такога расліннага існавання. Мяне, напэўна, узнаеш шмат хто, да, за раслінное існаванне, але, ну, это просто термін такі, гэта не абраза.
Ну, мы маем на ўвазе раслінное існаванне ў сэнсе усведамлення ідэнтычнасці сваёй самаідэнтыфікацыі.
У сэнсе не усведамлення сваёй ідэнтыфікацыі. Знаеш, вот я вот просто вот існую біялагічна, і я не спрабую зразумець, хто я, жанчына, мужчына, белы, чорны, рускі, беларус. Вот мне как бы абыякава. Я просто хаджу, купляю прадукты, хаджу на працу, зарабляю грош, езджу ў Турцыю на адпачынак, ну, ты ўсё. І дастаткова. І не чапайце мяне там са сваімі дэмакратычнымі ідэямі. Вот ну, это вот я маю на ўвазі.
Бачыш, вот, але такога пытання, хто я, што я, там, рускі я са знакам я якасці, ці беларус, але вот как-то па-рускі гавару, ці яшчэ невядома хто. Ну, вот такія пытанні ідэнтычнасці, самаідэнтычнасці, скажам, не ўзнікаюць ні ў палякаў, ні ў французаў, ні ў, я не ведаю, якіх-небудзь там партугальцаў, ні брытанцаў, а ў беларусаў ўзнікаюць. А можа, такой ідэнтычнасці проста не існуе?
Не, ну у іх не только яно не ўзнікае, яны просто ведаюць, хто яны, і ведаюць сваю культуру. І, скажам, тыя, каторыя ўжо амерыканцы ў трэцім калені, але яны з Украіны там, ці з Рыгі, ці з той же Беларусі, вот, і яны могуць нават не размаўляць на сваёй мове, але яны ўсе ведаюць, хто яны такія. Ну вот памятаюць, што вот ёсць продкі, так? Тому што людзі, якія перасоўваюцца, это тыя людзі, якія думаюць пра сябе, якія думаюць пра сваё існаванне і якія думаюць пра тое, што для яго лепей, дзе яму дзе ёсць лепшыя умовы для развіцця майго жыцця. Вось. Ідэнтычнасць беларуская, Ну, у самой Беларусі как бы шмат таго, хто не думае, таму што прызвычайніся людзі думаць, што мы вот з Савецкага Саюзу і нармальна. А я не ведаю, можа і баяцца, ну таму што это небяспечна. Але вяртаючыся как бы да таго, што ты вот сказаў, што французы, палякі не думаюць у іх, яны гэта ведаюць. Ну, я ведаю, што я жанчына, я ведаю, што я чалавек, так? Але я кожны дзень гэта не педалюю, таму што, ну, я так жыву. Вось. І я ведаю, што я беларуска, я так жыву. І я размаўляю па-ангельску, так, са сваім мужам, ён не размаўляе беларуску, па-расійску. Вот. І как бы са сваёй сям'ёй я размаўляю па-беларуску, сябрамі па-беларуску. І такім чынам мне ўжо не трэба дадаткова нешта вырашаць. Так, я ўжо вызначылася, я магу вырашаць нейкія іншыя праблемы. Вось, там, якую булачку я сёння з'ем, ці не буду я есці сёння булачку. Вось. І, а там на Беларусі, калі у чалавека няма выбору, на якую мове размаўляць, якую культуру жыць. Так, яны там, может быть, вот яны, может быть, там и не размаўляюць. Я вельмі моцна веру, что калі б што-небудзь з'яві змянілася, і калі б дзяржава пачала зноў прапагандаваць і паказваць беларускую культуру і даваць ёй магчымасць квітнець і быць, ось, то тады людзі пачалі выбіраць і пачалі б думаць. І я ўпэўнена, што значна хутчэй бы павярнуліся да яе, таму што гэта вельмі класна, калі ты раптам усвядоміў, хто ты ёсць, калі ты вот раптам сам для сябе нешта такое адчыніў і зразумеў, у чым мая асаблівасць. Не тое, што я адзін, там, не тое, што я на мойва, там, з цэлага кагалу мойвы ў акіяне, а тое, што я некая асоба, і чым вот эта вот мая асоба адрозніваецца ад іншых асобаў. Можа, блытана трошачку. Ну, можа, ты выруліш куды-небудзь.
Выруліваем далей. Давай звернемся да тваёй такой іпастасі, назовём это так, як чалавек, які ведае гісторыю мастацтва, і які, ты сказала на пачатку, мы от ездзілі в экспедыцыі, я так разумею, што размова ідзе пра этнаграфічныя экспедыцыі.
І вось, былі не толькі этнаграфічныя, яны былі цалкам.
Ну, але так. Вот гэта у глыбінкі беларускія з да вось звычайных беларусаў у рэгіёнах, размовы вось гэтыя з бабулямі, з дзядулямі пра беларусамі. Скажы мне, каласка, ты можаш вот зараз гледзячы на тых беларусаў, на тыя свае паездкі, узгадываючы размовы з імі, гледзячы на сённяшнюю сітуацыю і сённяшнія, а можа і не толькі сённяшнія, і раней то же самае было, стаўленне беларусаў да сваёй культуры. Чаму? От чаму яны ўзялі і ад усяго гэта ў прынцыпе, у лепшым выпадку абыякава ставіцца, а хтосьці проста как бы і адмовіўся ад усяго гэтага.
А мне падабаецца, як ты выруліваеш за свае, таму што глядзі, калі мы тады ездзілі, і я ўпэўнена, што калі зараз таксама людзі ездзяць і ў глубінкі размаўляюць з бабулямі і дзядулямі, бабуля і дзядулі не адмаўляліся ад гэтага ўсяго. Яны ведаюць, што гэта іхняе, і яны гэта памятаюць проста, што гэта вот было, вот мы жылі вот так, так. Яны проста з часам, калі жыццё пачало мяняцца ў палітычным сэнсе, яны пачалі убіраць у сябе вот гэтыя вот новыя уплывы, якія давала савецкая дзяржава і как бы потым пераменная такая вот пераменная настроі ў беларускай дзяржаве. Яны жылі з гэтым вот як жылі. Я б не сказала, што яны ўсведамляюць, што мы там беларусы. Гэта проста была іхня культура, і яны нават не ўсведамляюць, што гэта культура. Вот, яны проста кажуць, ну, у нас было вот так вот. Мы рабілі вот так вот. Вось, тым больш, што мы ездзілі у тыя даўнія часы, калі вот толькі-толькі зрынуў Савецкі Саюз, і калі яшчэ на Беларусі было шмат зачыненых цэркваў, усе з іх пераўтварыліся ў склады, шмат якія былі проста зачыненыя, і там захоўваліся ўсе тыя культурныя каштоўнасці, якія былі створаныя да рэвалюцыі, можа быць пазней, так, вот, да таго, як бальшавікі это ўсё зачынілі. Вось, мы это ўсё маглі проста браць, і людзі ўсё гэта проста любілі, і гэта было тое, што яны любілі, і таму яны да гэтага ставіліся вот яшчэ шчыра. А потым, калі ўжо вот это вот ўсё паразабралі, паставілі это ўсё ў музеі, у іх памеж засталося. Затое з'явіліся тэлевізары, бачыш, і ў тэлевізарах з'явілася іншая прапаганда, і з'явіліся іншыя песні, вось, і ў школах з'явілася іншая праграма, ўжо перасталі вучыць на беларускай мове. А яны так паступова, так кынк, как бы, і скруціліся да таго ладу жыцця, на якім, ну, існаваць просто прасцей. Это, напэўна, вот, я не до рыба, якая жыла ў акіяне, она, напэўна, ніколі не зможа пераплысці і жыць у рэчку. А вот, а беларусы ж мы ж такі адаптатыўныя, ведаеш, што, і таму мы, напэўна, з акіяну сваёй душы змаглі пераплысці вот у рэшачку і прыстасавацца, как бы там вот існаваць. Вот. А можа таму, што нам паабяцалі, што калі мы пройдзем гэту рэшачку, то мы апынемся ў нейкім новым іншым акіяне расійскай. Не ведаю, пра гэта я такого першы не думала. Вось, але калі ўжо мы такія адаптатыўныя, ёсць спадзеўка на тое, што прыйдуць іншыя часы, і мы вельмі хутка пераадаптуемся назад.
Ну ведаешь, мне конечно вельмі прыемна чуць аповеды про тое, что вот у 20-м годзе даже тыя беларусы, беларускасць чия была под цэлым таким цементным слоем нейкай там рускасці, там англійскасці, амерыканскасці, ці яшчэ чаго, халера ведае чаго, але гэтым вось 20-м годам шкрыбанула і под гэтым цементам вот беларускасць выскочыла і закаласілася. Прыемна про гэта думаць і думаць, што ну вот часы зменяцца і ўсё вернецца. А будзе чаму вяртацца?
Ну, слухай, ну ў 20-м же как бы нешта так прабілася. Да, таму што ну веры как бы уже не было практычна. Вось, калі ў 20-м пачало, ну не ведаю. Калі яшчэ гадоў 20, напэўна, то можа ўжо і не будзе. Вот, а калі гадоў 10, дык можа яшчэ і будзе. Ну, глядзі,
зараз тут прыйдзе які-небудзь шупаў каментары і скажа: мы тут 300 гадоў былі пад імперыяй і ўсё знішчалі нашу Беларусь і беларускасць у нас і не знішчылі, а вы тут кажаце, што тут
і не знішчылі, але ж ужо ну няма таго, што было раней, вот на самой справе. Ну вот няма таго моцу, няма таго океану, які быў. Не, ну вот няма таго океану. І няма таго океану, які быў вот да нашага. Я так лічу, што нават у нашай маладосці вот не было таго океану, які быў у году там 19, напэўна, мінулага стагоддзя. Вось, калі была БНР. Не, там тады гэта ўсё было яшчэ бліжэй, і тады ўсе тыя бабусі і дзусі, яны яшчэ былі маладыя, і яны гэтым жылі, і гэта было ўсё тады сваё, і гэта было тады моцнае, невыкараненае, і было значна цікавей ім і прасцей. А калі вот былі мы ўжо, так, мы ўсё адно это ўзгадвалі і аднаўлялі. І а цяпер гэта ўсё ўзгадваецца ўжо ўсё адно як альтэрнатыва. Ведаеш, вот мы яшчэ ўзгадвалі не як альтэрнатыву, а як тое, што амаль падзабыла, а мне здаецца, што цяпер ужо ўзгадваецца проста як альтэрнатыва сённяшняму існаванню. Я проста гляджу, як людзі робяць тыя ж тыктокі, спрабуючы падняць гісторыю. Это ўсё цудоўна і вялікі ім паклон. Лет ўжо не памяць, это ўжо проста вот вычытванне гісторыі і на жаль, мне здаецца, што это будзе некая іншая беларуская культура, не тая, якая была вот на пачатку нового стагоддзя.
Ну, нішто не зменна. Пішым новую гісторыю.
Ну, так.
Але давай да гісторыі ўсё ж такі даўнейшай. Да вот я нават не ведаю, што нейкіх вот
штучкі,
якія ў цябе за спіной. Ну вот я так вот заўсёды ставіўся, ну павукі сабе. Ну вот нешта такое, што вот ад няма чаго рабіць, плялі некалі там нашыя продкі. Ну што было пад рукой, тым і карысталіся. Што на што хапіла некага воображэння, кажуць, то і скруцілі. А ты тут вот кажаш, што вот тут вот цэлая там фізіка, некі там квантавыя механікі, некі гэты самы, як ён там называецца, некі там халера яго ведае, сусвет некі там.
Да, сусвет некі фрактал. Вот вельмі слушна сказаў пра тое, што чаго былі, то і рабілі, наколькі как бы хапіла, настолькі і мудрагелілі вот это вот усё. А гэта так, а штосьці ў мяне рэзкасць не здаецца мне. О, з'явілася. Гэта самае. У гэтым сэнсе я, конечно, працягваю традыцыі продкаў, не вечна тое, што я іх не раблю больш саломы, таму што я ўпэўнена, што калі б у нашых продкаў былі тыя магчымасці і той выбар, які мы маем цяпер, яны б таксама ім карысталіся і таксама прабы рабілі з іншых матэрыялаў. Вось. І таксама, напэўна, прымянялі іншыя тэхнікі. Але сутнасць у тым, у што яны верылі. Таму што яны гэта не проста ад няма што рабілі, яны нешта верылі. І вот гэта ўжо перадавалася как бы з малаком маці, так? А верылі яны ў тое, што калі пасля ўраджаю надыходзіць зіма, надыходзяць доўгія ночы і кароткія дні, становіцца холодна, і які там злыя энергіі пачынаюць жыць вакол цябе, можна паспрабаваць неяк. Ну, яны гэтыя штукі выкарыстоўвалі для того, каб абараніць свой дом, але таксама там за сутнасць у тым, што гэтая штучка павукі. Наш у Беларусі, Польшчы, Украіне яны завуцца павукі. У Фінлянды, Эстоніі завуцца хімелі, у Літве яны завуцца содаі. На усялякіх мовах это значыць некі там райскі сад ці неба. Так, у нас трошку іншы, ну, у нас ёсць два варыянты. У палякаў у нас яшчэ іх называюць дзяды. Дзяды это таму што на зіму дзяды ўхадзілі ў выраі і зімой, значыць, яны жылі ў выраі, а не тут на зямлі. Нашы продкі. Вось. І павук это быў дапаможнік макашы, які пляце, якая багіня неба і пляце судьбы как бы усіх людзей. Дык вось, значыць, гэта штука, яна фрактальная, а я тут, напэўна, ну вы ж ведаеце, так, якія вот яны павукі. І як так сказаць прасцей, значыць, увесь наш сусвет, ён фрактальны. Это то, што ўжо фізікі і матэматыкі адчынілі, так? Ён фрактальны, а фрактал это, значыць, калі нешта адзінае цэлае, делится на частки, которые особенно подобные на вот это вот целое. И вот это вот деление, оно может идти без конца. Вот древо, например, фрактальное. Есть один этот ствол, там, значит, идут отгалинование веточки, кожные веточки отгалиновываются таким самым чином. Когда ты будешь брать там на памеры маленькай веточкі, яно будзе падобнае на большыя веточкі, на ўсё дрэва цалкам. Маланка, рэкі, сацыяльная структура грамадства, там чалавек, сям'я, район, ці там вёска аб'ядноўваецца там у некі там большы канглемерат, Украіну, ну і так далей. О, куды ні плюнь, усё паўсюль, значыць, у нас фрактальнае. І на самай справе вельмі дзіўна, как бы, тое, што нашы продкі дайшлі да вот такой вот сістэмы. Это былі не толькі нашы беларусы, это былі усе ад поўначы да поўдня, цэнтральная Еўропа, вот эта вот уся паласа, как бы усе іх рабілі. Што на самой справе кажа пра нашу уключнасць у еўрапейскае жыццё там яшчэ з прыкон вякоў. Вось, і яны ўсе разумелі, што яны з'яўляюцца часткай нейкага нечага агульнага. Вось, і падоўваючы сябе да гэтага агульнага праз вешанне вот гэтых штучак у кватэры, яны такім чынам дапамагалі сабе усведамляць, што яны частка, але частка аднаго ўсяго большага, але вот ўсё адно частка. Частка это значыць, это я, і я некім чынам я адрозніваюся. Так, я з'яўляюся, як ёсць там у мяне рука, другая рука, так, ёсць нага, але гэта суцэльны арганізм. Вот как бы мы суцэльны арганізм сусвету, але пры тым усім мы абасобленая частка са сваімі мэтамі, сваімі задачамі. Ну, я не буду. Я магу доўга, я не буду.
Говорит, нема раздаваць, да?
Не, ну, зумой, я просто, калі хто там спецыяльна прыйшоў на лекцыю, ведаеш па гэтую справу, так там можна доўга гаварыць і ніколі не спыніцца, але ж мы з тобой пра іншае, мы з тобой пра беларускую ідэнтычнасць, правда?
Правда, і вот я хацеў, ведаеш, калі я пачуў ад цябе, што ў прынцыпе ў гэтым вот павуку, у гэтай штуцы, можа быць нават зашыфраваная ці вот сканструяваная сацыяльная структура грамадства, то ж яна вот так вот беларускае грамадства, ну, у тым ліку і беларускае грамадства, вот так і выглядае, як вось гэты павук у цябе за спіной.
Ну, так вот выглядае, глядзі, вот тут вот так паглядзім. Гэта, напрыклад, ты, вот это, напрыклад, я, вот это там, напрыклад, Цапкала, гэта Ціхановская. І мы ўсё адно тут яшчэ вот не глядзячы на ўсё, вот тут Лукашэнка тут яшчэ вісіць. Ось, і як бы там не было,
вісіць, мне, канешне, спадабалася, да.
У цэльную такую вот структуру, можа быць, якая яшчэ не да канца самаусведамлённая беларускае грамадства, так? Але мы некая такая асобная адзінка. А калі глядзець шырэй, так, дык там можа быць вот там украінскае грамадства, тут вот можа быць польскае грамадства, тут там можа быць расійскае грамадства, і ўсё адно мы ведь жывем у агульным сусвеце. І калі з гэтага сусвету там, напрыклад, адно грамадства возьме там і захоча пераскочыць і падпарадкаваць сабе іншае грамадства, пачнецца дысбаланс, так нельга, просто уся структура будзе парушаная, знаеш, как бы. Вось. І калі там, напрыклад, наша беларускае грамадства само сябе сажрэ і перастане існаваць як беларускае грамадства, то таксама будзе дысбаланс і таксама будзе кепска на самой справе для ўсіх, таму што хтосьці пачне там валіцца, хтосьці пачне рэзка ўзлятаць, там згубіць прытом, не ўсе ж вытрымліваюць калі-галі. Это я жартую так.
Ну, прыгожа жартуешь. Слушай, коли социальная структура грамадства, это фактично вот зашифрованная у павуку, а можно, есть некий павук, где зашифрованная наша структура нашей идентичности?
Ну, мне, например, вот эта вот цікавность фракталами вельми допомогла тому, что... Одна вельми великая истность в этой штуке – это то, что как наверху, так и унизу. Так, каждая маленькая деталь, она является докладной копией как бы усяго основного. И как на низе, так наверху, как наверху, так на низе – это не про то, что Бог подобный на тебе и на мне. Это то, что мы как бы фрактальные, и мы можем… и мы являемся… Мы сами по себе являемся подобенством огульного всю свету. И мы сами являемся часткой этого света. И когда я отчула на себе отказность за то, что я часто по свету, вот это вот уже отказ. Так? Я начала тогда больше рупливо глядеть на свои учинки. Сказать, что я сделалась лепей, не, я просто начала ценить больше то, что я маю истотного, так, и начала это выдавать вот у той сусвет, потому что у сусвета нема инших рук и ног и мозгов, есть только как бы наши человечи. И я на самой справе как бы вельми веру у той, что коли раптом вот все белорусское громадство начнет осведомлять, что мы белорусы, и мы нечто истотное у этом сусвете, вот, и мы, значит, маем это донести, и мы маем это инвестовать в сусвет, я думаю, что тогда нам будет больше счастья в моей справе. И вот коли мы начнем, нам хотелось, как мы начали это осведомлять. И, ну, я это завсёды как бы отчувала себе белорусской, але были, на самой справе, были такие моменты, коли, ну, не только псоромно было, да, але было не так, ну, так, вот, особенно, коли я только там 10 годов назад там переехала, в Америку, тут еще никто не ведал про то, что такое Беларусь, вот просто, ну, литерально не ведали, что Беларусь. Навод мой муж, он не готов, завсёды как бы блыто Беларусь и Украину, и он своим собрам там, навод там просто про развод начинал рассказать, она с Киева, я говорю, что я белорусская, я как бы. Ну, это я не настолько просто не ведали, что есть Беларусь. Вот настолько не ведали. И, конечно, это было не так крыльно и горко. И когда там народ пытался, так, откуда я с Беларуси, один, я памятаю, один человек пожартовал. О, выдатная краина, я ведаю, у вас такие чудовные письменники, я ведаю вашу литературу. Я такие, вот, великий забер, так не угляджу. Но это не может быть правдой. И он раскололся. Он говорит, ну, конечно же, я пожартовал. Я как бы, я не маю уявление про то, что такое, где такая Беларусь. Это, само справа, это было вельми трудно. Вот. А иншая там девка психологиня, она мне казала, ты вот как бы знайти себе тут, спробуй зразуметь, кто ты, и как бы выкористовывай вот это вот, ну, там, як линию своего життя. Вот корстайся вот это, неси вот это вот у громадства. А вот 10 годов там, ну, на самой справе было как бы не так легко это заработать, потому что ты ведаешь, что я там амаль 15 годов прожила в Москве, и как бы я такая думала, а что выбрать? Я как бы и то и ведаю, и это и ведаю, так? А еще я в Киеве училась там несколько годов, как бы вот, и вот як. И на самой справе мне счастье пришло только тогда, когда я назад вернулась до себе, так, той самой, какой мы были в молодости, какая была маленькая, когда я там бегала по тем блакитным озерам, по вот этой вот траве, и вот так вот все раскрылось, так, весь свет разом со мной поменялся, потому что мы, фракталы, они развиваются у обоих боков, что не только там от великого на меньшего, но и от меньшего на великое, когда мы белорусы отчуем, когда мы белорусы примем сами себя, когда мы перестанем думать, что мы не там занятбанная нация, что все нами погорджают, а мы как бы только як ахвяры, как коли мы... Андрей Кудиненко, мой любимый сябр, сказал, что типлость в это шлях у никуды. Да, вот, белорусы вельми стилы, а это шлях у никуды. Треба иметь вот такую сваю вот, вот я вот это вот я вот это вот ось.
Але глядзі, калі мы нешта зменім у сабе і прычым масава і ў сваім грамадстве, у сваёй свядомасці, у сваім стаўленні да ідэнтычнасць, мы паламаем вось таго павука са структурай нашай ідэнтычнасці, які ёсць на сёння. От ён ёсць такі, можа ён ужо збалансаваны, а мы тут зараз нешта зменім, нешта там адкрыем, нешта адчуем, а ён раз тады і зламаецца. Можа лёс такі.
А мы не змяніць мы павінны вярнуцца да сябе, мы павінны знайсці сябе і перастаць гэтага саромецца, і мы павінны как бы наадварот как бы зрабіць гэта больш моцна, таму што ну, сусвет нас ужо, окей, можна тады сказаць, сусвет нас стварыў такімі сіплымі, да, такімі вот прыстасаванцамі, як не дзіўна гэта гучыць, так, можна ж з гэтага зрабіць годнае, вот, і годнасць. І я не ведаю там нейтралітэт ці нейтралітэт, я для сябе как бы не вырашыла яшчэ, калі шчыра казаць. Вось, але ну тое, што мы умеем зрэшты как бы паважаць суседзяў і рабіць так, как бы каб было мірна, так, гэта можна неяк выкарыстоўваць, але не наступаючы на сваю ўласную годнасць, а быць, напрыклад, там у краіне міратворца. Гэта я фантазую как бы зараз. Там на кошт таго, што зараз сусвет збалансаваны, знаеш, калі людзі паміраюць ад рака, так, рак гэта такая самая там маленькі свет, самая справа, то што глядзі такой метастаз вот гэты вот фрактальны пугае і пажырае как бы тую структуру, у якую ён вот засяліўся. Вось, мне зараз здаецца, што кіраўніцтва краіны под назвай Российская Федерация зараз паводзіць сябе менавіта як вот гэты вот cancer, который вот просто метастазамі пажырае как бы ўсё навокал, але ж это не баланс, это паміраючая структура, і трэба нешта выпраўляць на тое, каб зноў пайшла нармальная энергія цыркуляваць, разумееш, па сусвеце. Зараз вот, ну зараз увесь сусвет хварэе. А чаму? А таму што вот это вот усё адбываецца.
Слухай, скажы мне,
та штука пачынае вот паглынаць усё астатняе.
Скажы мне, вот як ўсё ж такі майстар па стварэнні вось гэтых штук. А можаш ты стварыць вось такую, такога павука, такую штуку? Ну ты ж кажаш, што яны там і фізіка там ўсё закладзена, і некія веданні таямніц сусвету, некі такі андронны калайдер, просто вот я не ведаю. Вот каб стварыць такі, вот пакруціў над галавой у чалавека аднаго, а то можа быць там на верталёце па Беларусі, над Беларусю праляцеў вот так вот раз, і яно хоп, і вот это вот ідэнтычнасць, разуменне сваёй ідэнтычнасці, яно как бы апусцілася, не зашло на беларусаў.
Зашло. Ну ведаеш, как бы я наш продкі ж нашы ў сябе дома это вешалі, і маецца на ўвазе, што ён працуе на ўзмацненне намераў і энергіі свайго гаспадара. Вось. Ну, і вот калі б па ўсіх свядомых беларусаў была вот такая вот штука, і мы б усе разам, да, вот тады было больш моцу. А калі зрабіць толькі адну штуку, вот адна мая штука, яна, ну, калі яна мая, у мяне ёсць свае, а ёсць, значыць, нейтральныя, якія пакуль што вот яны чакаюць свайго гаспадара. Вось. І мая штука, яна працуе на мае намеры. Ну, слухай, давай я как бы адразу скажу вот скейтерам і людзям. Нет, на самай справе, как бы негатыўныя каментары, это, конечно, класна, так, але усе абрады, усе вот это вот верванні, это толькі кастылі для мазгоў, это толькі дапамога мозгу сфокусаваць сябе на тым, што ты на самай справе хочаш, і на тым, как бы, вот, якая твая мэта, і это дапамагае быць паслядоўным у дасягненні вот свайго, сваіх мэтаў. Да, вось. І калі адзін павук візіць у хаце, ён дапамагае гаспадару фокусавацца на сваіх праблемах і вырашаць как бы свае праблемы. Калі такую штуку павесіць да у хату, я не ведаю, якому-небудзь забойцы, так, гэты забойца, ён жа ж будзе фокусавацца на тым, каб знайсці сабе больш ахвяраў, і тады, можа быць, как бы больш ахвяраў будзе да яго прыходзіць. Ну, справа ў тым, што мы ўсе частка агульнага, і мы ўсе ўплываем на гэта агульнае. І мы не вельми можем вот так вот запросто один человек не может навязать свое меркование всем. Коли формуется некая кооперация однольковых намаганию и однольковых намеров, это может повплывать как бы на соседа, тогда эта кооперация сделает более. И вот так вот оно может тогда уже опановать вот эта вот думка, может уже тогда опановать информацию. А вот так вот, что взять там пирамидку и заслать эту пирамидку кому-то на голову, и у этого человека там нечто сделается, нет. Когда человек возьмет эту пирамидку, эта пирамидка почнет энергии как бы посылать вот поведность тем, что у этого человека в голове. Ну, такая вот справа, ведаешь.
Слухай, Вита, вот гляди.
Я как физик на самой справе как бы...
Скажи мне, как физик, физик с лиричным складом розума, что ж таки, вокол глобализация, трансатлантичные корпорации, у самым логове, яких ты зараз там знаходишься, а мы тут про неких пауков, про некие там каналы у сусвет, про некую историю, идентичность, про некие узвядзенні, отбудаванні муров с неких каштоўнасцяў национальных. Мова, история, культура, т.т.т. Тут глобализация, а мы тут оттуль такие. А мы зато по-белоруску. Слухай, ну, может быть, ну, как-то надо вот с участными больше быть. Глобализоваться.
Окей, а чему одно перешкаджает?
Я не ведаю, расскажи мне.
Чому? Ну и у каждого человека там один занимается глобализацией, а инший не хочет заниматься. Не хочу заниматься глобализацией. Ну просто я не хочу заниматься глобализацией. Мне это как бы... А хотя, холера, я ж ее занимаюсь и так. Ну, коли я занимаюсь фракталами, глобализация это как бы что? Корпорация это что? Это шмат таких, ведаешь, маленьких мероприятий у разных краинах, которые працуют на одну громадную корпорацию. Там у всех гроши все одно там поступают в эту корпорацию. Корпорация так само фракталы. Вось. А коли кто-то там не захочет корпорации были, захочет раздробить эту глобализацию, ну так начинается тогда снизу там раздроблять этот фрактал. Не, ну, я лечу так, что, может, я не маю рацию, может, меня кто-то поправит. Але вот корпорациям не интересна вот эта вот наша идентичность. Корпорациям она ну, на холеру не потребуется, потому что им треба, как кто-то там напрацевал на рост их капиталу, так, и куплял их не эти, как я назовутся, ну, инвестовал, короче, акции являл. Вот. Им, конечно, это не потребно. Это все потребно только нам, особисто каждому человеку очень потребно, потому что, ну, человеком зваться, вот мне вот не подобается эта фраза, потому что человеком зваться это совсем не то, что человеком быть. Человеком зваться может все, что неподобное на собаку, на кота и на древо, так, але человеком быть, это значит не разуметь твои здольности, разуметь твои махчимости, разуметь, как бы, чего ты хочешь, потому что каждый человек, он, как протяг того же сусвету, и он является творцей. Мы творцы, мы протяг это всего, и мы творим наше житё вокруг себе. То от того, что мы про себе думаем и как мы себе разумеем, от этого залежит, каким мы будем робить житё. Ти мы дозволим иншим корпорациям робить за нас житё, тогда мы кто? Тогда мы сидим, значит, в прогожей турме. Ти мы сами обираем то житё, якое нам больше зручно, якое нам больше подобается, ведешь, у яким мы отчуваем больше счастья. Ну, такая физика, это уже, наверное, даже не физика, это такая лирика, но але мне сдается, что это больше лирики, чем кто-нибудь инший. Дарче, чему? А может быть тому, что я, не занимаюсь вот этим всем, отчуваю, что это потребно? Потребно это.
Вот такая цікавая размова у нас отрымалася с Витой. Скажи мне на коротко, Вита, на твое меркование. Все ж таки, коли мы дойдем до и доживем до нашей новой Беларуси, все ж таки, політичний режим, там який мусить бути, на твой погляд? Гэта што? Гэта президентская республіка, парламентская, анархія, монархія, князство литовское?
Ну, я не вызначилась вот так вот, коли щиро, так. Мне, я больше схильная до парламента. Ну, так, я за парламент. И он больше фрактальный. Я даже там, потому что там по кожной у кватеры там выбирая на район, там районы там когось собираюць і потым усе разам адказваю дзяржаву. Мне гэта как бы больш блізка, чым прэзідэнт. Ну, можа, там які-небудзь, ну, ёсць гэтыя спікеры ў парламенты, якія могуць мець там прадстаўнічыя функцыі. Не, ну, гэтыя прадстаўнічыя функцыі, напэўна, могуць мяняцца кожны год. Я за тое, каб улада была агульная ўлада, канешне, таксама бардак. Вось. Ну, не князёўская ўлада, дакладна. Вот, дакладна не князёўская.
Карацей кажучы, да, з структуры павука парламенцкая рэспубліка бліжэй. Добра, мова дзяржаўная, якая і колькі?
Беларуская. Усе астатнія, як захочуць, як змогуць. Вось, нават ішпанцы могуць мець свае школы, я лічу, што беларуская мова павінна быць дзяржаўна, навучанне павінна быць на беларускай мове. Калі хто хоча, там ствараюць камьюніці, адкрываюць свае дзіцячыя садочкі, там можа быць адна школа там на село польское, одна российская, одна литовская. Ну, в залежности от того, сколько там человек учится. Так? Ну, это так во всем свете працуе. И вогуле, как бы, хочется створать свою школу, вы створайте свою школу, коли будет не диктат громадства, а коли будет нормальная человечая кооперация, то тогда кто-нибудь может приехать и зарабить бизнес того, что зробит украинскую школу на Беларуси, так, вот там, и зробит финскую школу на Беларуси, чему нет. И натурально российскую сам, хай не крыўдуюць там все, хто слухае. Я так падстёбываюсь. Конечно, у Беларусі так шмат людзей рускамоўных, якія не хочуць вучыць беларускую навыку на беларусу, што без расійскіх школ не абысціся, але гэта не павінна быць дзяржаўным, просто вот ніяк. Тады это просто будзе не беларуская дзяржава. Конечно, шмат хто скажа там на халер нам это беларуская дзяржава. І тут вот такое вот цікавае пытанне, ведаеш, а колькі нас, а колькі чалавек вот на тэрыторыі Беларусь хоча на самой справе беларускую дзяржаву. І што нам трэба рабіць, каб гэта каб было больш народу, якія хочуць быць беларусамі. Ведаеш, вот которые хочуць быць тем, кто закладен у их генофонд. Потому что, когда ты отповедаешь вибрациям от этого генофонда, тебе живется значительно лепей. Вот. А когда там твой мозг перабиты вот этими вот всеми уплывами, и он находится, что частно у борьбе, и он, вот, генофонд тут находится просто в турме вот этих вот социальных, как бы, пропагандистских слоений. Вот. И это я... Это уже ахвяра тады получается. Но калі люди вызваліцца ад гэтага, я не ведаю. І можа быць адразу, можа быць. Вот як только скажуць, все, выходзім з турмы, живем вот адпаведна нашаму генофонду. О, як не хорошо дыху. І все, поехала. А можа так атрымаецца?
Можа быць. Ці атрымаецца так, як та самая у мяне было. Ой, дедушка, як вы прыгожа па-беларуску гаворыце. Я? Да ты што? Да ніколі. Гэта я не па-беларуску, гэта я па-нашаму, па-тутэйшаму. Так идут.
Да.
Ну, але, на завершение. Віта, национальная идея твоя. Гучыць як?
Быть беларусом. Вот не зваться, вот, ну не зваться, а быть.
Не завися, а будь что? Беларусом.
Отповедай, да, своему мозгу.
Будь беларусам і адпавядай гэтаму. Ну, вось такая нацыянальная ідэя ад Віты Раманенка. Некалі даўно, але не так ужо і даўно, намесніца старшыні таварыства маладых літаратараў у Беларусі, літаратарка, журналістка, рэжысёрка, сцэнарыстка. Ну а зараз стваральніца галерэі Віта Арт Галеры у Лас-Анджэлесе. Так што будзеце, заходзьце абавязкова ў галерэю паглядзець, палюбаваць на павукоў, павучыцца, можа быць, рабіць вось сабе такі партал у сусвет. Віта, да. Вось, гэта кніжачка, я спадзяюся, што нейкім чынам я табе яе перадам, дашлю, ці папрашу, можа, каб табе даслалі з Сан-Францыска, там павінна быць пару кніжачак такіх з мінулага майго прыезду у якасці падарунка ад праграмы Ідэя X, Еўрарадыё і мяне асабіста. Дзякую вялікі. Да сустрэчы і жыве Беларусь.
Дзякую.